Hojii ergamootaa boqonnaa 19. Apholoos ammallee Qorontoos utuu jiruu Phaawulos kutaa biyya gara olii keessa darbee Efesiyooniin dhufe. Achitti immoo bartoota gooftaa tokko argatee,
yeroo amantan hafuura qulqulluu fudhattaniittu
isaaniin jedhe. Isaan immoo,
hafuurri qulqulluun akka jiru iyyuu nu hin dhageenye
jedhanii deebisan. Kanarratti Phaawulos,
yoos immoo isin maalitti cuuphamtaniree
jedhe. Isaan immoo,
cuuphaa Yohannisitti
jedhan. Phaawulos yommus,
Yohannis isa booddee isa dhufuuf turetti, kana jechuunis Yesuusitti akka amanan saba barsiisee cuuphaa geeddarannaa yaada garaa cuube
jedhe. Jarri kana dhaga'anii maqaa gooftaa Yesuusitti cuubaman. Yeroo Phaawulos harka isaa isaan irra kaa'etti hafuura qulqulluun isaan irratti bu'e. Isaan afaan hin beekamneen haasa'an, raajiin dubbatan. Isaan walumatti akka namoota 12 turan. Phaawulos immoo hamma ji'a 3 mana sagadaa warra Yihudootaatti deddeebi'ee ija jabinaan barsiise. Yeroo kanattis wajjin dudubbachaa akka isaan amansiisuu fi waa'ee mootummaa Waaqayyoo hubachiisaa ture. Isaan keessaa kaan garuu mata jabeeyyii waan turaniif namoota sana keessatti barsiisa karaa kiristiyaanaa irratti waan hamaa hin dubbatu turan malee hin amanne. Akkasitti Phaawulos warra amanan of duukaa fudhatee jara sana keessaa ba'e. Guyyaa guyyaatti mana barumsaa Xiraanos keessatti warra amantootaa wajjin dudubbachaa ture. Kunis akka waggaa 2 itti fufnaan namoonni kutaa biyya Aasiyaa keessa jiraatan hundinuu Yihudoonniif Giriikonni dubbii gooftaa hin dhaga'an. Waaqayyo dinqii takkaa hin beekamin harka Phaawulosiin in raawwata ture. Kanaafis erbee inni ittiin dafqa isaa haxaatu yookiis maratisaa warra dhukkubsatanitti yommuu geeffamu dhukkubni isaanii isaan hin dhiisa. Hafuuronni namoonnis keessaa hin ba'u turan. Yihudoonni warri asiif achi adeemanii hafuurota hamoota baasanis turan. Isaan immoo namoota hafuurota hamaa qabanitti maqaa gooftaa Yesus itti waamuu yaalanii hafuurota sanaanis,
maqaa Yesus isa Phaawulos lallabuutiin abboomama
jedhan. Ilmaan Iskoyaas hangafa lubootaa warra Yihudootaa 7 kana gochaa turan. Hafuurri hamaan garuu deebisee,
Yesus hin beeku, Phaawulosis bareeda, isin garuu eenyu fa'i
jedhee gaafate. Namichi hafuura hamaan keessa tures isaanitti utaalee humna isaan caalee uffata irratti cire. Jarris mammadaa'anii qullaa isaanii harkaa ba'anii mana sanaa baqatan. Kunis Yihudootaaf Giriikota Efesoon jiraatan biratti hin beekame. Kanarratti isaan guddaa na'an. Maqaan gooftaa Yesus garuu ulfina guddaa argate. Warra amanan keessaas baay'een dhufanii cubbuu isaanii mul'inatti himatanii waan hojjechaa turan beeksan. Isaan keessaas warri qoricha namatti gochaa turan macaafota ittiin hojjechaa turan walitti guuranii fuula hunduma isaanii duratti guban. Gatiin macaafota sanaa hamma meetii 25,000 shallagama. Akkasitti dubbiin gooftaa humna isaa agarsiisee bal'achaa guddachaas in adeeme. Dubbii kana booddee Phaawulos biyya Maqedooniyaa fi Akkaayaa keessaa ba'ee Yerusaalem dhaquudhaaf murtoo godhate.
Erga achi ga'e immoo Roomaas arguun anarra jira
jedhee ture. Gargaatota keessaa 2 Ximotiyoosii fi Erasxoosiin gara Maqedooniyaatti ergee ofii isaatii kutaa biyya Aasiyaa keessa takka ture. Yeroo kana keessa waa'ee barsiisa karaa kiristiyaanaatii fi mandaraa Efesoonitti gooliin guddaan hin ka'e. Namichi tokko maqaan isaa Demeexiroos kan jedhamu meetii baqsa ture. Bifa galma waaqayyitti tolfamtee Axeemis jedhamtu meetii irraa baqsee namoota hojicha beekaniif karaa hojii baay'ee baneef. Demeexiroos jarreen kana warra hojii kana keessaa qabanii wajjin iddoo tokkotti walitti qabee,
jaran soorumni keenya hojii kanarraa akka dhufu hundumti keessan hin beektu. Waan namichi Phaawulos jedhamu kun hojjechaa jiru immoo isin ofii keessanii arguu dhaga'uus hin dandeessu. Waaqayyoliin harka namaatiin tolfaman homaa miti jedhee addana Efesoonitti duwwaa utuu hin ta'in kutaa biyya Asiyaa gara caalutti namoota baay'ee amansiisee yaada isaanii geddarsiiseera. Ammas hojiin keenya maqaa gadhee argachuu isaa duwwaa utuu hin ta'in galmi Arxemis waaqayyutti guddittii akka waan gatii hin qabneetti lakkaa'amuun isaa hin sodaachisu. Guddinni waaqayyittii ishee warri Asiyaa keessaa warri biyya lafaa keessa jiranis hundinuu itti sagadan baduuf jedhe.
Isaaniin jedhe yeroo kana dhagaanittis baay'ee aaranii. Jedhanii iyyan wacci kun mandaricha keessa guute warri wacan kunis Gaayosii fi Aristaarkos kan jedhaman jarreen Maqedooniyaa warra Phaawulosii wajjin adeeman turan butanii gara mana walga'iitti fiigan. Phaawulos ofiisaatii tuuta namootaa walitti qabaman sana keessatti argamuu barbaade. Amantoonni garuu gad isa dhiisuu didan. Geggeessituu kutaa biyya Aasiyaa sana kan ta'an keessaas warri firaa Phaawulos ergaa itti erganii akka inni lafa walga'ii sana hin dhaqneef isa gorsan. Kana gidduutti walga'iin sun hundinuu in ursa ture. Kaan waan tokkotti wacu, warri kaan immoo waan biraatti wacu. Baay'een isaanii maaliif akka walitti qabaman iyyuu hin beekan turan. Warri Yihudootaa namicha Iskindir jedhamu tokko tuttuqanii waan kaasaniif tuuta jaraa keessaa gar tokko immoo gara fuula duraatti isa waaman. Iskindiris akka falmannaa jaratti waa dubbachuu barbaade. Calluma haa jedhaniif harkaan isaan hawwate. Isaan garuu inni Yihudii ta'uu isaa hubatanii ergaan takka. Jedhanii hamma sa'aatii lamaa kan ga'us isuma dura deddeebi'anii iyyan. Booddees caafaan mandara sanaa saba sana calluma jechisiisee.
Yaa namoota Efesoon, mandarri Efesoon galma Arxemis guddittiitiif dhagna bifa fakkeenya ishee isa waaqarraa gadi bu'ee akka isheen eegdu kan hin beekne jiraa laata. Kanas namni falmu erga hin jirre isin gab jechuutu isiniif ta'a. Waan tokkollees utuu itti hin yaadin hojjechuun isiniif hin ta'u. Ammas isin jarreen kana as fiddaniittu isaan garuu mi'a galma ishee hin saamne yookiis waaqayyitti hin arrabsine. Demetiroosiif hojjetoonni isaa wajjin jiran waan ittiin nama tokkollee hadheessan yoo qabaatan guyyaan yaa'ii jira. Warri biyya seerratanis jiru. Achitti walitti afalman. Kana malee waan isaan barbaadan yoo jiraate immoo kora mandaraa kanaa isa tooraan waamame keessatti ilaaluutu ta'a. Goolii har'a ta'e kanatti itti gaafatamuun keenya hin oolu. Gooliin kun ka'uu isaatiif sababiin hin jiru. Nus immoo waa'ee isaatiif deebii ga'u kennuu hin dadhabne.
Jedhe kana dubbatee walga'ii sana gargar deebise.